Na Rumboia, Berros do Castro.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Berros do Castro é un sexteto de música tradicional formado a mediados da década dos 90 na parroquia de Naraío, no concello de San Sadurniño. O grupo está composto por músicos de longa traxectoria en distintas agrupacións folclóricas e etnográficas da comarca de Ferrolterra. Ademais da súa faceta de intérpretes de música tradicional, o grupo traballa na recuperación e valorización do patrimonio material e inmaterial de Galicia. Nesta Rumboia, escoitaremos varios temas do seu traballo tanto en canto reunido. E imos a comenzar co Vin de Xa, unha curiosa peza que atopamos no repertorio de Constantino Vidal Esteva, gaiteiro do grupo Os Maceiras de Callobre, Miño.
We'll be right back.
No ano 2014, Berros do Castro presentan o seu traballo Tanto Encanto Reunido, unha recompilación de imaxes e melodías de músicos populares das comarcas de Ferrol, Oeume e Ortegal. O volume inclúe un CD no que se recollen melodías que formaban parte do repertorio de algúns destes músicos populares, interpretadas imitando as formacións que aparecen nas imaxes e tamén grabacións orixinais dos propios protagonistas das fotografías. Imos a escoitar a continuación un popular paso dobre que amosa a influencia das músicas de moda nos gaiteiros. Foi aprendido de Antonio Fraga, gaiteiro de Doniños, Ferrol. Objetivos marcados co disco foi o de rexistrar a maior variedade posible de ritmos tradicionais, relacionando cada unha das melodías seleccionadas coas imaxes que se recollen no álbum fotográfico. Para rematar esta rumboia, eleximos dúas melodías recollidas polo grupo de investigación Berce de Narón do repertorio do gaiteiro Gumersindo Parapar, das Neves Ortigueira. Xunto aos seus irmáns formaron o coñecido Cuarteto de Freixido. Gumersindo foi tamén integrante dunha das últimas formacións do grupo ferrolán Os Veiga. Con todas e todos vos, Jotas! E con Berros do Castro pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.